6สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21วันศุกร์จะเป็นอย่างไรส่วนช่วงนี้ติดตามวิเคราะห์เจาะVOA นะคะซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐและตุรกีตกลงเบื้องต้นที่จะช่วยฝึกกองกำลังกบฏซีเรียเพื่อโค่นล้มประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซัดพายุหิมะกระหน่ำภาคตะวันออกของสหรัฐและนำพาความหนาวเย็นไปจนถึงด้านล่างของประเทศกบฏพม่าต่อสู้กับกองกำลังรัฐบาลจนมีผู้ลี้ภัยหลายหมื่นคนเข้าไปอยู่ในจังหวัดยูนานของจีนข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องการปรับหลักสูตรของโรงเรียนแพทยศาสตร์ในสหรัฐครั้งใหญ่ในรอบ100กว่าปีที่เห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นนะครับข่าวการแพทย์เป็นเรื่องของการใช้พรินเตอร์3มิติสร้างกระโหลกเทียมจากซีเมนต์ชนิดพิเศษแทนกระโหลกไทเทเนียมที่ราคาแพงและใช้เวลาผลิตยาวนานและสุดท้ายอย่าลืมติดตามข้อคิดสำหรับการให้คำแนะนำลูกน้องว่าพูดอย่างไรจึงจะให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์จากคุณนิตยามาพึ่งผงครับครับสหรัฐและตุรกีตกลงกันเบื้องต้นที่จะช่วยฝึกกบฏซีเรียแนวทางสายกลางครับพร้อมให้อาวุธในการต่อสู้เพื่อโค่นอำนาจประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซัดอย่างไรก็ตามกระทรวงต่างประเทศสหรัฐไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมส่วนเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมหรือเพนทากอนกล่าวว่าหวังว่าจะสามารถส่งทหาร 1,000 คนเพื่อช่วยฝึกยุทธวิธีให้กับกบฏซีเรีย 5,000 คนเป็นเวลา1ปีเริ่มต้นเดือนมีนาคมนี้นะครับการฝึกน่าจะมีขึ้นในประเทศตุรกีกาตาร์และซาอุดีอาระเบียล่าสุดหน่วยงานอิสระในอังกฤษ Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าทหารซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มฮิสบอละสามารถยึดพื้นที่ได้จากกลุ่มกบฏใกล้เมืองอาเลโปซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศซีเรียครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องกบฏเช่นกันนะครับแต่เป็นในประเทศยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเรียกร้องให้กลุ่มกบฏของยูเครนที่สวามิภักดิ์ต่อรัสเซียยอมเปิดทางให้กับทหารยูเครนเดินทางออกจากบริเวณเดบัลซบะซึ่งทหารยูเครนถูกปิดล้อมอยู่ในบริเวณดังกล่าวผู้นำรัสเซียบอกด้วยว่าทหารรัฐบาลกรุงเคียฟของยูเครนควรให้ทหารของตนยอมจำนนต่อกลุ่มกบฏในบริเวณดังกล่าวด้วยจะเห็นได้นะครับว่าการต่อสู้บริเวณภาคตะวันออกของยูเครนยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้จะมีการประกาศหยุดยิงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากการประชุมของผู้นำรัสเซียเยอรมนีฝรั่งเศสและยูเครนประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินบอกว่าทหารยูเครนถูกล้อมที่เมืองเดบัลซบะเป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนการประกาศหยุดยิงเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามการต่อสู้ในส่วนอื่นๆนั้นเริ่มแผ่วลงตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ที่มีการประกาศหยุดยิงนะครับและในช่วงเช้าวันอังคารรัฐบาลยูเครนยอมบอกว่ากองกำลังของฝ่ายตนนั้นถูกล้อมไว้ที่เมืองเดบัลซบะครับและที่สหรัฐนะครับพายุหิมะฤดูหนาวกระหน่ำภาคตะวันออกของสหรัฐทำให้หน่วยงานของรัฐในกรุงวอชิงตันปิดทำการและเพิ่มหิมะสูงสะสมในนครบอสตันเหนือศีรษะไปแล้วนอกจากนั้นยังนำความหนาวเย็นจะเยือกมาสู่ด้านล่างของประเทศไปจนถึงรัฐมิสซูรีที่เป็นรัฐทางใต้ของฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยนะครับที่กรุงวอชิงตันพายุนำหิมะความสูงจากพื้น15เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นพายุหิมะครั้งใหญ่ครั้งแรกของปีนี้นะครับสำหรับกรุงวอชิงตันเที่ยวบินนับร้อยถูกยกเลิกส่วนภาคตะวันออกในรัฐจอร์เจียขอโทษครับส่วนภาคใต้ในรัฐจอร์เจียท ถนนถูกเคลือบไปด้วยน้ำแข็งและไฟฟ้าดับในหลายบริเวณและที่เมืองนิวออร์ลีนส์ซึ่งกำลังมีเทศกาลคลึกครื้นมาร์ดิกราผู้ฉลองงานรื่นเริงนี้ต้องใส่เสื้อหนาวหนาๆเดินตามท้องถนนซึ่งต่างจากปีก่อนๆที่อากาศอุ่นกว่านี้สำหรับรัฐแมสซาชูเซตส์เจ้าหน้าที่บอกว่าหิมะสะสมจากพายุหลายลูกทำให้นับรวมความสูงได้ถึง2เมตรครึ่งสำหรับฤดูหนาวนี้นะครับและที่เห็นได้ชัดคือที่นครบอสตันนั่นเองนอกจากนั้นศูนย์พยากรณ์อากาศเตือนได้ว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฝั่งตะวันออกของสหรัฐยังคงจะต้องเจอกับความหนาวเย็นต่อไปครับครับและที่สหรัฐอีกนะครับรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามายังไม่สามารถเดินหน้าโครงการที่อนุญาตให้คนต่างด้าวผิดกฎหมายจำนวนมากอยู่ในสหรัฐได้หลังจากที่ผู้พิพากษาส่วนกลางมีคำตัดสินที่ส่งผลให้เกิดการชะลอการใช้มาตรการด้านคนต่างด้าวของประธานาธิบดีโอบามานะครับทำเนียบขาวเตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ในขณะที่มีผู้ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหลายหมื่นคนเตรียมที่จะยื่นขอรับสิทธิ์ทำงานได้ในอเมริกาและขอรับความคุ้มครองไม่ให้ถูกเนรเทศออกนอกประเทศภายใต้มาตรการของประธานาธิบดีโอบามาคำตัดสินของศาลทำให้แผนดังกล่าวนั้นต้องชะลอออกไปก่อนทั้งนี้ผู้พิพากษามีคำตัดสินลงมาซึ่งเป็นผู้พิพากษาส่วนกลางจากรัฐเท็กซัสนะครับเขาบอกว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโอบามาที่มากเกินไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่ Facebook ของเรา VOA Thai เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากหลายมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถฟังข่าวของเราผ่านสมาร์ทโฟนของท่านเพียงแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยครับครับมาฟังข่าวกันต่อครับข่าวนี้ใกล้บ้านเราซะด้วยการต่อสู้ระหว่างกบฏในพม่ากับกองทัพของรัฐบาลทำให้มีผู้ลี้ภัยอพยพข้ามพรมแดนไปที่จังหวัดยูนนานของจีนจำนวนนับหมื่นนะครับความขัดแย้งดังกล่าวกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในประเทศจีนสืบเนื่องมาจากประเด็นที่ว่าพวกกบฏเหล่านี้มีเชื้อสายจีนครับผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
การปะทะกันระหว่างนักรบของชนเผ่าโกกั้งกับทหารของรัฐบาลพม่าในสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนและเว็บไซต์ของทางการจังหวัดยุนนานของจีนรายงานว่าตั้งแต่วันที่9กุมภาพันธ์ศุกร์นี้มีการเดินทางเข้าออกตอนเหนือของรัฐฉานของพม่ามากกว่า 30,000 ครั้งนะคะรายงานข่าวคาดว่าจำนวนผู้อพยพครั้งนี้ไม่แตกต่างจากเมื่อปีค.ศ.2009หรือเกือบ6ปีที่แล้วเมื่อกองทัพบกพม่าเปิดฉากรุกโจมตีกบฏโกกั้งสำหรับครั้งนี
้所以我们也想借这个机会呢再次呼吁一下缅甸有关冲突的
โฆษกหัวจุนหญิงของกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวของกระทรวงเมื่อวันอังคารว่าจีนเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งอาศัยความอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้สถานการณ์เลวลงเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพที่ชายแดนโดยเฉพาะพยายามไม่ทำอะไรที่จะส่งผลกระทบการรักษาความมั่นคงของจีนนะคะในขณะเดียวกันบทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้การสนับสนุนตั้งข้อสังเกตว่าเพราะชนเผ่าโกกั้งเป็นคนจีนจึงมีผู้เปรียบเทียบสถานการณ์ในพม่ากับในยูเครนอย่างไรก็ตามบทบรรณาธิการของ Global Times เรียกร้องให้กลุ่มองค์กรต่างๆในสังคมจีนหลีกเลี่ยงการแทรกแซงในกิจการของพม่านะคะประเด็นเรื่องชาวโกกั้งเป็นที่สนใจของชาวจีนในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจีนกำลังขยายอิทธิพลโดยเฉพาะทางการค้าซึ่งมีนโยบาย Silk Road หรือถนนสายไหมทั้งทางทะเลและทางบกเป็นที่ตั้งแต่มีผู้แสดงความคิดเห็นออนไลน์ ตำหนิจุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศจีนว่าไม่ให้ความสนใจแก้ไขปัญหาใกล้ตัวในขณะที่พยายามเร่งเร้าให้ธุรกิจจีนขยายกิจการและสนับสนุนนโยบายการค้าของรัฐบาลในเวทีโลกทั้งฝ่ายพม่ากล่าวโทษว่าการที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะผู้นำของกลุ่มกบฏโกกั้งซึ่งหลบภัยไปต่างประเทศหลังการต่อสู้ในปี2009เดินทางกลับเข้าไปในพม่าและเกณฑ์หาสมัครพรรคพวกได้มากกว่า 1,000 คนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลนะคะรัฐบาลพม่ากำลังพยายามเจรจาทำข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มกบฏต่างๆในประเทศก่อนการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งจะมีขึ้นในเวลาต่อไปในปีนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับจีนเช่นกันนะครับอัยการจีนกล่าววันอังคารว่านายซูหรงอดีตเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ระดับแกนนำถูกตรวจสอบในคดีอาญาจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขารับสินบนจำนวนมากนะครับข่าวนี้เกิดขึ้น1วันหลังจากที่นายซูหรงถูกขับออกจากพรรคและถูกปลดจากทุกตำแหน่งในรัฐบาลท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงที่ต้องการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศจีนนายซูหรงนั้นเป็นอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ที่จังหวัดเจียงซีและเป็นรองประธานของสภาที่ปรึกษาด้านการเมืองที่ทรงอิทธิพลของจีนอีกด้วยในวันจันทร์นะครับหน่วยงานตรวจสอบภายในของพรรคกล่าวหานายซูหรงว่ารับสินบนมูลค่ามหาศาลนะครับในการซื้อขายตำแหน่งครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดนกในประเทศจีนมานำเสนอครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post เสนอข่าวว่าที่จังหวัดกวางตุ้งของจีนมีรายงานเรื่องการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดสั่งปิดตลาดค้าสัตว์ปีกเป็นๆจนถึงสิ้นเดือนนะครับแต่ก็ยกเว้นให้1วันคือวันที่19กุมภาพันธ์ตามประเพณีปฏิบัติของชาวจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำรายงานเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ครับปีนี้นับเป็นครั้งแรกในความทรงจำของหลายคนนะครับที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดกวางตุ้งมีคำสั่งห้ามขายสัตว์ปีกเป็นๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยคำสั่งที่ว่านี้มีขึ้นจากความวิตกกังวลหลังจากที่มีรายงานการตรวจพบการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นอันตรายในคน50คนในเมืองต่างๆ15เมืองจากจำนวน21เมืองของจังหวัดกวางตุ้งในปีนี้ครับคำสั่งห้ามขายสัตว์ปีกเป็นๆนี้นอกจากจะมีผลต่อตลาดสดแล้วยังรวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตและภัตตาคารต่างๆด้วยโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดกวางตุ้งจะเข้าควบคุมดูแลการฆ่าและการนำส่งสัตว์ปีกด้วยเช่นกันขณะเดียวกันการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ปีกที่ขายในตลาดสดและตลาดขายส่งสัตว์ปีกทั่วจังหวัดกวางตุ้งในช่วงสัปดาห์นี้ยังแสดงด้วยว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้พบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในตัวอย่างสัตว์ปีกถึงราว 36%ก่อนหน้านี้คือตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลกวางตุ้งได้มีคำสั่งห้ามขายสัตว์ปีกในตลาดสดทั้งหมดมาแล้วนะครับเป็นเวลา5วันคือตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนถึงวันอังคารอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยอมยกเว้นให้เพียง1วันเท่านั้นคือวันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์ทั้งนี้เพื่อแสดงความเคารพต่อประเพณีตรุษจีนเพราะว่าตามสูตรอาหารสไตล์กวางเพราะว่าตามสูตรการปรุงอาหารสไตล์กวางตุ้งนั้นไก่เป็นอาหารซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ในช่วงตรุษจีนชาวกวางตุ้งเชื่อว่าความสดของวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารโดยเฉพาะสัตว์ปีกนั้นมีผลอย่างมากต่อรสชาติและคุณชางลี่หงแม่บ้านคนหนึ่งถึงกับบอกว่าถ้าไม่มีไก่ก็คงเท่ากับไม่มีงานเลี้ยงอาหารช่วงตรุษจีนเพราะเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำอาหารจากไก่ที่เพิ่งเชือดสดๆทางนี้เพื่อให้มีรสชาติที่ดีและเพื่อการนำมาซึ่งโชคดีด้วยครับ ทางด้านพ่อค้าสัตว์ปีกในจังหวัดกวางตุ้งซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากคำสั่งนี้แสดงความประหลาดใจและไม่พอใจและว่ารัฐบาลกวางตุ้งมีคำสั่งออกมาโดยไม่มีการชดเชยที่เหมาะสมและว่าโดยปกติแล้วพวกเขาจะขายไก่สดได้ถึงวันละ150ถึง200ตัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่มาตอนนี้ไม่มีอะไรจะให้ขายแต่ยังคงมีค่าเช่าบ้านที่ยังต้องจ่ายอยู่ครับผมจะประเมินตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญจากเรื่องข่าวของไก่ในประเทศจีนนะครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ปิดบวกนะครับเพิ่มขึ้น28จุดปิดที่ 18,000 กับอีก48ขณะที่ดัชนี Standard & Poor's นั้นเพิ่มขึ้น3จุดครับปิดที่ 2,100 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดสถิติใหม่นะครับ Nasdaq ซึ่งเป็นกระดานของบริษัทเทคโนโลยีนั้นดัชนีปิดบวก5จุดมาอยู่ที่ 4,899 ครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวการแพทย์มาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับเข้าสู่ช่วงการแพทย์นะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงหลายคนในออสเตรเลียกำลังเข้ารับการผ่าตัดใส่ชิ้นกระโหลกเทียมที่ทำจากเทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติทีมนักวิจัยชาวออสเตรเลียที่ร่วมมือกับทีมแพทย์ผ่าตัดสมองที่นั่นเปิดเผยว่าเทคโนโลยีพรินเตอร์3มิติหรือ 3D พรินเตอร์นั้นช่วยผลิตชิ้นส่วนกะโหลกเทียมได้รวดเร็วกว่าและเสียค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีการผลิตกระดูกเทียมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานถึงความก้าวหน้าเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์ของประเทศออสเตรเลียและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดนำเสนอครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะมักจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเพื่อตัดส่วนของกะโหลกที่เสียหายทิ้งนะคะแพทย์จะต้องใช้วัสดุเทียมซึ่งทำจากไทเทเนียมเป็นตัวทดแทนค่ะแต่ว่าชิ้นกะโหลกเทียมที่ทำจากไทเทเนียมนี้ต้องใช้เวลานานหลายสัปดาห์ในการผลิตและมีราคาแพงหลายพันดอลลาร์สหรัฐในขณะนี้ทีมนักวิจัยด้านชีวการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์กำลังทดสอบการผ่าตัดทดแทนชิ้นกะโหลกด้วยกะโหลกเทียมที่ผลิตจากเทคโนโลยี 3D Printers ค่ะดร.ฟิลิปส์โบตันผู้ริเริ่มการนำเทคโนโลยี 3D Printers ไปใช้ในการผลิตชิ้นกะโหลกเทียมนี้เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้รับการผ่าตัดรักษาอย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายที่น้อยลงค่ะ
It can be anything from motorbike accidents.
เขากล่าวว่าอาการบาดเจ็บอาจจะเกิดจากการประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์หรืออุบัติเหตุต่างๆที่ไม่คาดคิดเขาชี้ว่าการรักษากระโหลกศีรษะที่แตกร้าวเสียหายรุนแรงทำได้ยากมากค่ะเทคโนโลยี 3D printer สามารถผลิตแม่พิมพ์ของชิ้นกระโหลกของคนไข้ที่เสียหายได้โดยทีมงานใช้ภาพ CT scan ของผู้ป่วยเป็นแบบในการพิมพ์ค่ะหลังจากนั้นทีมงานจะทำการหล่อชิ้นกระโหลกตามแม่พิมพ์ที่ผลิตออกมาโดยใช้วัสดุที่เรียกว่าซีเมนต์กระดูกโดยเสียค่าใช้จ่ายเพียงไม่กี่ร้อยดอลลาร์สหรัฐและใช้เวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นทางด้านคุณเจอร์มี่ควาชินสกี้สมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวว่าชิ้นกระโหลกเทียมที่ทำขึ้นจากแม่พิมพ์นี้ช่วยผลิตชิ้นกระโหลกเทียมที่มีขนาดและรูปร่างได้ตามต้องการอย่างเหมาะเจาะพอดีค่ะ
We use this 3D image to determine exactly the shape and size of the missing segment of bone.
เขากล่าวว่าทีมงานใช้ภาพ3มิติในการระบุชัดเจนถึงรูปร่างและขนาดของชิ้นกระโหลกที่ต้องการนำไปทดแทนส่วนกระโหลกที่เสียหายและถูกตัดทิ้งคนไข้บางคนต้องใช้แผ่นกระโหลกเทียมทดแทนเพียงแค่4เซนติเมตรแต่ว่าบางคนต้องใช้กระโหลกเทียมทดแทนถึง 40% ของกระโหลกศีรษะทั้งหมดค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ซิดนีย์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่จะนำเทคโนโลยี 3D printing ไปใช้ในการสร้างจมูกและแก้มเทียมในอนาคตค่ะเช่นเดียวกับการหล่อกระดูกไหปลาร้าเทียมและอวัยวะส่วนอื่นๆเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ที่บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุต่างๆทั้งในออสเตรเลียและในประเทศอื่นๆด้วยทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ข ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและจากข่าวเรื่องการแพทย์เทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีการใช้พรินเตอร์3มิติมาสร้างกะโหลกเทียมนะครับมาฟังข่าวการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นะครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนในโรงเรียนแพทย์ของสหรัฐนะครับจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ผ่านมาหลักสูตรแพทยศาสตร์ในอเมริกาถูกวิจารณ์บ่อยครั้งว่ายึดตามแบบแผนประเพณีเดิมที่มีมามากกว่า100ปีและขาดการฝึกฝนแพทย์ให้เข้าใจคนไข้และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอทำให้บางครั้งหมออเมริกันถูกตำหนิว่าตามกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไม่ทันอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นการปรับตัวเชิงรุกมากขึ้นนะครับส่วนหนึ่งนั้นได้แรงผลักดันมาจากสมาคม American Medical Association ที่ตั้งเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์สำหรับโรงเรียนแพทยศาสตร์11แห่งจากที่เข้าร่วมการแข่งขัน118แห่งในการเสนอโครงการรูปแบบใหม่ๆสำหรับการฝึกฝนนักเรียนแพทยศาสตร์ครับแรงผลักดันนี้มีขึ้นในช่วงที่เป็นยุคของการเปิดคณะแพทยศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆมากขึ้นโดยที่ในช่วง13ปีที่ผ่านมามีโรงเรียนแพทยศาสตร์เกิดใหม่17แห่งหลังจากที่ไม่มีโรงเรียนแพทย์เกิดใหม่เลยนะครับในช่วงประมาณ15ปีก่อนหน้านั้นเพราะว่าความกังวลว่าจะมีหมอเกินความต้องการในสหรัฐนั่นเองหลักสูตรใหม่เกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเห็นได้จากที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กยูนิเวอร์ซิตี้ที่เสริมวิชาบังคับที่ให้นักเรียนแพทย์ต้องวิเคราะห์ข้อมูลการรับคนไข้และการเก็บค่ารักษาพยาบาลคำถามที่นักเรียนต้องถกเถียงกันในห้องเรียนก็เช่นทำไมค่าทำคลอดทารกในเขตนอกเมืองบางแห่งอยู่ที่เพียงแค่ 3,000 ดอลลาร์แต่หากว่าเด็กคลอดในนครนิวยอร์กพ่อแม่นั้นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูงถึง 22,000 ดอลลาร์หรือประมาณ7เท่านะครับนอกจากนั้นยังมีตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยที่สอนนักเรียนแพทย์ให้รู้จักการทำงานเป็นทีมมากขึ้นส่วนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสนักศึกษาแพทย์ที่สอบผ่านเข้าคณะนี้นะครับจะถูกทดสอบทักษะการบอกข่าวร้ายแก่ญาติผู้ป่วยด้วยหรือที่มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลเมโยคลินิกนะครับนักศึกษามีทางเลือกที่จะลงวิชาที่เรียกว่าศาสตร์แห่งการให้บริการการแพทย์ซึ่งหากว่าลงวิชาเพิ่มเติมบางตัวนั้นก็จะจบการศึกษา2ปริญญาคือแพทยศาสตร์และปริญญาโทสาขา Healthcare Delivery พร้อมกันไปด้วยครับครับและนั่นก็เป็นข่าวการศึกษาและเป็นเรื่องของการแพทย์นะครับและข่าวส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์กรนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญกับบริษัทธุรกิจโดยเฉพาะกระบวนการประเมินผลการทำงานของพนักงานลูกจ้างเป้าหมายของทุกองค์กรคือพนักงานลูกจ้างที่สนใจและสนุกกับงานซึ่งหมายความถึงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรจะให้ผลงานของพวกเขานั้นดีต่อเนื่องซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้นะครับจากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal มาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะแนวทางใหม่ที่คณะผู้บริหารธุรกิจกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเวลานี้คือการเน้นย้ำเชิงบวกโดยเฉพาะในการประเมินผลการทำงานซึ่งให้หลีกเลี่ยงการทำลายความเชื่อมั่นเพราะจะทำให้การทำงานของพนักงานลูกจ้างเลวลงได้นะคะแนวโน้มใหม่นี้ต้องการให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างานยกย่องจุดแข็งของลูกน้องรวมทั้งสามารถให้คำแนะนำว่าลูกน้องจะใช้ทักษะของตนกับงานที่ไม่ถนัดได้อย่างไรบ้างและบางบริษัทไม่อยากให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างานพูดถึงจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงของลูกน้องมากกว่า1หรือ2จุดนะคะอย่างไรก็ตามนักวิชาการอย่างอาจารย์ชีล่าฮีนของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและผู้ร่วมเขียนหนังสือชื่อThanks for the feedback บอกว่าพนักงานลูกจ้างส่วนใหญ่รู้สึกว่าผู้บริหารไม่ค่อยจะเห็นความสำคัญของพวกตนและสำหรับ ลูกจ้างหนุ่มสาวสมัยนี้คำตำหนิวิพากษ์ที่ได้รับฟังจะกลบคำชมเชยหรือการสอนงานอย่างไรก็ตามอาจารย์ชีละหินบอกว่าการเน้นย้ำเชิงบวกหรือส่วนที่ดีนั้นจะต้องได้ดุลกับการประเมินผลเพราะลูกน้องก็อยากจะรู้ด้วยนะคะว่าตนทำงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนแนวโน้มใหม่นี้ต่างจากแนวทางปฏิบัติที่เคยเป็นมาเมนอดเว็บซึ่งเวลานี้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของบริษัทยาฮูเล่าว่าเขาเคยถูกผู้บริหารงานของบริษัท IBM ตวาดใส่เมื่อกว่า30ปีที่แล้วเขาต้องทำใจมุ่งหน้าทำงานต่อไปขณะเดียวกันบริษัทใหญ่อย่าง Netflix ก็ยังยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรตามที่ CEO ของบริษัทกำหนดไว้ซึ่งเปรียบเทียบการทำงานของพนักงานลูกจ้างเสมือนกับทีมนักกีฬาอาชีพที่การเล่นได้ดีพอนั้นไม่ดีพอนะคะแต่ดูเหมือนว่าแนวโน้มใหม่ที่ให้เน้นย้ำเชิงบวกกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นและแกลับได้พัฒนามาตรวัดใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่า Strengths Finder ซึ่งจะวัดทักษะของบุคคลในด้านต่างๆถึง34ด้านหลายบริษัทธุรกิจรวมทั้ง Facebook ใช้มาตรวัดที่ว่านี้กับลูกจ้างพนักงานของตนซึ่งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง20ถึง30ปีเท่านั้นรายงานของ Wall Street Journal ระบุชื่อหลายบริษัทที่กำลังผลักดันแนวโน้มใหม่นี้ที่น่าสังเกตคือส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทธุรกิจประเภทให้คำแนะนำเช่น PricewaterhouseCoopers หรือบริษัทประเภท IT และ e-commerce นะคะอย่างไรก็ตามเมนัดเว็บประธานคณะกรรมการบริหารของ Yahoo เตือนว่าการเน้นย้ำเชิงบวกนั้นอาจจะทำให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างานเมินเฉยต่อปัญหาที่จะบ่มเพาะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ในภายหลังได้ต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการนั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ต้องจำไว้ด้วยว่าพนักงานลูกจ้างจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเขาได้รับการสนับสนุนและมีความบันดาลใจค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายวันนี้นะครับไปที่งานประกวดสุนัขในนครนิวยอร์กนะครับขณะนี้ในนครนิวยอร์กมีการแข่งขันประกวดสุนัขของงาน Westminster Kennel Club ที่เป็นการประกวดสุนัขเก่าแก่กว่า100ปีมาแล้วนะครับตอนนี้ถึงรอบปลายๆก่อนที่จะรู้ว่าใครคือผู้ชนะในคืนนี้ตามเวลาสหรัฐคือประมาณ5ทุ่มนะครับทั้งนี้มีสุนัขตัวหนึ่งครับคุณนิตยาที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษซึ่งเป็นพันธุ์โปรตุเกส Water Dog ชื่อมาติสซึ่งชนะรอบสายพันธุ์เดียวกันไปแล้วมาติสนิปได้รับความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าสุนัขวัย3ปีครึ่งผู้นี้นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับซันนี่ซึ่งเป็นสุนัขของประธานาธิบดีโอบามาครับปีที่แล้วมาติสคว้าที่1สายพันธุ์โปรตุเกสวอเตอร์ด็อกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคืนนี้ต้องเจอกับคู่แข่งที่เป็นตัวเก่งอื่นๆรวมถึงโออิงลิชชิปด็อกซึ่งขนปุกปุยตัวใหญ่ๆนะครับตัวนั้นได้ที่2จากงานเมื่อ2ปีก่อนและคู่แข่งอีกตัวหนึ่งนะครับคือเป็นสุนัขพันธุ์ชิสึโดยมีเจ้าของคือแพตตี้เฮิร์สซึ่งก็คือเป็นทายาทของมหาเศรษฐีตระกูลเฮิร์สครับคุณนิตยาฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง
มีแต่หมาดัง
คือเหมือนกับเป็นสิ่งที
่ใช่ค่ะ
เสริมบารมีเจ้าของ
ค่ะหรือว่าเพราะว่าการเอาหมาประกวดเนี่ยต้องลงทุนมากพอสมควรนะคะแล้วก็ต้องมีการฝึกอบรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะทำได้อย่างนี้นะคะเวสต์มินสเตอร์ด็อกโชว์เนี่ยเป็นที่เรื่องชื่อมากว่าถ้าหากว่าใครมีหมาได้เป็นแชมเปี้ยนนะคะหมาตัวนี้จะไปผสมพันธุ์ที่ไหนนี่โอ้โหราคาแพงใครๆก็อยากจะได้มา
ผ ผมเคยแล้วทำให้ถึงนึกถึงภาพยนตร์ที่ชอบด้วยคือเรื่อง Best in Show
อ๋อใช่ใช่ค่ะดูทีไรก็ยังไม่นึกแปลกนะคะ
ครับ